nějak sami, sami rozpracovat. Tak, pojďme. Vždycky většinou nevím, co mám říct, ale pak si to přetáhne, takže radši mám tady už časomíru. Tak, hodnoty s trvalou platností a neklíče ke spokojenosti. Je to multidisciplinární analýza rodičů naplněnému životu. Je to průvodce filozofii, psychologie a každodenní praxe pro každého, kdo hledá odpověď na otázku, co dělá život skutečně smysluplný. Všimněte si už tady první, tady tenhle ten pojem smysluplný. My bohužel žijeme v době, kdy se honíme strašně moc za emocema. Jo, hlavně, ať jsou tam nějaké emoce. Ale to, jak si potom ukážeme, zvláště u Aristotela, je dlouhodobě nenosné. Ale co opravdu naplňuje člověka, ať už z těch poznatků antické filozofie nebo současných vědeckých poznatků, tak je spíše smysluplnost. A u toho v době nemusíte zažívat nic moc nádherného, znosného. Tak, co jsou to vlastně hodnoty? Nejdříve se podíváme na hodnoty. V době sociálních sítí, hyperkonzumu, tekutosti, čili ve smyslu, že dneska je všechno relativizováno, každý si může vlastně víceméně, pokud nějak dodržuje zákony, tak si vlastně může dělat, co chce. Takže v tomhle tomu smyslu tekutost. Jo, není nic, co, na čem bychom se tak jako celkově, alespoň v současné době, ta společnost, která jak si bere jako mainstream ten svůj život, tak se nad tím moc nezamýšlejí a nemají něco, na čem by se skutečně jako dohodli. No, možná, když se potom s tím nabavíte, tak potom je něco, co jsou schopni dát dohromady. Ale víceméně hovoří se v současné době o relativismu, o tekutosti. A neustálém tlaku na výkon se cítíme ztracení. Hodnoty jsou náš vnitřní kompas. Trvalá přesvědčení o tom, co je správné, žádoucí a smysluplné. Nejsou to, prosím, pravidla zvenčí, ale hluboko zakořeněné přesvědčení zevnitř. Takže normy. Normy jsou většinou pravidla, které nám společnost diktuje zvenčí. Jo, to jsou ty naše tradice, to je to naše zákonodárství, to jsou zvyky naší komunity. Kdež hodnoty, to je něco, co je spíš niternějšího, co je hlubší a navždy spojené s emocemi. Takže normy a hodnoty. A nás se budou týkat ty hodnoty, to vnitřní prožívání. Proč je to, prosím vás, tak důležité? Že jakmile my hodnotu aktivujeme, čili jakmile my podle ní začneme žít, například zodpovědnost, okamžitě ji prožíváme taky emocionálně. Myslím si, že maminky, tatínkové, všichni to znáte, když máte zodpovědnost vůči svým dětem. Jak to prožívat? Takže jsou tam emoce. Hodnoty nejsou jen myšlenky, jsou to živé síly, které formují každé naše rozhodnutí. Takže není to, prosím vás, jenom nějaká abstrakce, ale je to něco, co se nějakým způsobem promítá do celého mého těla, do celého mého prožívání. A když už jsem tady vzpomněl o emoce, emoce tady samozřejmě jsou, ale ty jsou spíš tak až na druhém místě. Jo, nikoliv, jak jsme se bavili před chvílí, že ve společnosti se spíš primárně tlačí na to prožívat, zažívat, něco si utrhnout, něco, nějaký adrenalin. A od toho potom odvozovat svoji kvalitu, alespoň ta mladší generace svého života. Jo, takže tady emoce jsou, ale spíš jakoby přidružené. A lidská přirozenost navíc touží po poznávání a strukturování světa. My potřebujeme se zorientovat v tom prostoru čase, aby jsme věděli, co máme dělat, jak se máme chovat, jak máme přemýšlet, aby jsme zkrátka nějakým způsobem něčeho dosáhli a také, aby jsme vytvářeli co nejméně konfliktů mezi sebou. A tvorba hodnotových systémů je vrozenou lidskou potřebou. Takže někdo dotvrdí, že prostě mě to nějak moc nezajímá ty hodnoty, já zrovna žiju ad hoc. Tak prosím vás, i když se s těmito lidmi bavíte, jsou i výzkumy dlouhodobé, tak stejně tam zatím jsou nějaké mnohdy nevědomé hodnoty. Tak, co dělá kvalitní život kvalitním životem? Kanadská univerzita v Torontu vytvořila model, který ukazuje, že naplněný život není jen o kariéře nebo zdraví. jde o rovnováhu tří vzájemně propojených sfér. Rovnováha je, prosím vás, pojem, kterým se budeme často dnes setkávat, a my jsme si všimli, že máme nějaké lékaře, takže dáte mi zapravdu, že celý lidský organismus, celá naše nervová systéma, systém volá po homeostázi, po rovnováze. A tak je to, prosím, i tady v tomto světě těch klíčů spokojeného života. Každopádně teď se dotkneme tří sfér kvalitního života. Nejdříve být, bytí. Fyzické, psychologické a spirituální charakteristiky člověka zahrnuje osobní hodnoty, víru a to, kým skutečně je. Takže tohle je v první řadě, si to v sobě nějakým způsobem rozpoznat. A když zde hovoříme, prosím, o spiritualitě, tak spiritualita to není náboženský výraz, ale to je smysl pro celek, pro celistvost. Takže člověk může být spirituální, ale přitom takzvaně nemusí chodit do kostela nebo vyznávat nějakou konkrétní víru. Ale přesto nějaká víra se každého z nás dotýká. To je většinou ten postoj, že já něčemu věřím, byť nejsem schopen v rámci svého systému to ani potvrdit, ani vyvrátit. Ale prostě já tu víru mám, že to má nějaký smysl. No, takže tohle to je základní sféra. Pokud to trošku máme v sobě, v tom svém bytí zorientováno, tak to je první předpoklad pro kvalitní život. Další je někam patřit. Fyzicky, sociálně a komunitní začlenění. Potřeba někam patřit a být přijímán je základní lidskou potřebou. Ať už si o sobě myslíme, co chceme, že zase až tak ty lidi nepotřebujeme, prosím vás, není to pravda. My nějakým způsobem potřebujeme ty vztahy. My jsme k tomu takhle vytvořeni. A teď jsem předávnem četl jednoho borce, který vychází ze studií opět nějakých přednedávnem vyšlých. A tam se dává příměr, že člověk, který žije sám, ale žije sám v tom smyslu, že si to nezvolil, ale žije sám izolovaně, tak to je každý den, jako byste vykouřili 20 cigaret. Jo? Až tak to má pro nás negativní dopad, pokud my nepracujeme a nežijeme v těch dobrých mezilidských vztazích. Pro nás to opravdu daleko více určující, než si jsme schopni sami připustit. A pak ještě, co potřebujeme, je realizovat se. Praktická činnost, dosahování cílu, nějaké volnočasové aktivity. Kdo nejsou jen, ale také dělá a tvoří. Takže tady je zapotřebí se taky nějakým způsobem taková ta kreativita. Takže být, uvědomit si, kým jsem, taky, že někam patřím, ale taky, že se potřebuji rozvíjet. No? Hodnoty, prosím vás, nejsou nějaké abstraktní ideje, ale jsou to přímým determinantem zdraví. Oni přímo určují naše zdraví, osobní pohodu a soudržnost celé společnosti. Je to pro nás daleko důležitější, než zase opět jsme si schopni připustit. Pak tady máme velice zajímavou, a to je asi pravděpodobně nejuniverzálnější, zatím studie, která je nepřekonaná, a která vypráví o velmi zajímavých věcích. Pojďme k ní. Izraelský psycholog Shalom Schwartz zkoumal přes 60 tisíc lidí z 82 zemí světa. To je, prosím vás, statisticky neskutečně obrovský vzorek. Jo, lidí z různých kultur, jazyků, náboženství a tak dále a tak dále. A dospěl k překvapivému závěru, že existují hodnoty, které sdílí celé lidstvo. Bez ohledu na kulturu či náboženství. Takže prosím vás, něco takový ten upřivištěný relativismus, že každý má svoji pravdu, prosím vás, neplatí. Jo? Neplatí, že tady, jak si ukážeme, jsou hodnoty, kterým rozumí všichni lidi. A nejenom aktuálně v naší, řekněme, tom časovém rozmezí, ale kdybychom se podívali 100, 200, 300 let nazpátky. A to si myslím, že to už je hodně, hodně silná argumentace. Tak za první, jaké jsou naše univerzální hodnoty? Sebeurčení. My potřebujeme svobodu, potřebujeme tvořivost a potřebujeme nezávislost. Další je stimulace. No, potřebujeme nějaké ty stimuly zvnějšku, nějakou novost, zrušení, nějaké výzvy. No, Jakmile jsme v nějaké deprivaci dlouhodobě, a zvláště to třeba bylo vidět u dětí, u malých dětí v kojeneckém stavu, když byly deprivovány, tak tam myslím v roce 48, ano, kdy to bylo, to byl tzv. Hospitalismus, když tak tady mě lékaři opraví. A to byl fenomén, kdy ty děti, že bylo to po druhé světové válce a nikdo se pomalu o ně nestaral. Oni byli nějakým způsobem v určitých ústavech, ale nikdo na ně neměl čas. A ty děti nebyly dostatečně stimulovány a tam už bylo vidět, jak prostě ty děti, už ten vývoj nebyl takový, jaký měl být a v některých případech to vedlo až ke smrti těch kojenců. Jo, takže my potřebujeme nějaké podněty, potřebujeme stimulaci. Pak hedonismus. Hedonismus, prosím, není do toho zaškatulkováno jako něco negativního, no, to jsou ty orgie a tak dále, prosím vás, není to vždycky. Tak hedonismus je také prostě radost, jeho smyslové požitky, když si něco dobrého dáte, když něco dobrého sníte, nebo chlapi, když si dáme pivo, jo, radost můžeme mít z něčeho, že třeba dneska byl pěkný den. Jo. To je prostě prožívat tu vnitřní radost. Pak dále, co potřebuje ke svému životu, je také úspěch. Kompetence, sociální uznání, jo? Svoji důstojnost potřebujeme. Pak také potřebujeme vykonávat svoji moc. Jo, toto je trošku takové, jako zvláště v dnešní době, jako přeceňované, ale prostě patří to taky ke spokojenému životu. Status, jo? Že mám nějakou roli, jsem mužem v nějaké společnosti, jsem mužem v rodině, ženy zase v podstatě se tam sami, mě teďka momentálně nic nenapadá, jo, ale každopádně taky můžete nějakým způsobem tu moc vykonávat, jo. Moc nad mužem, jo, prosím vás, to je obrovské téma, jo, já jako já celý pátý den dám, že mluvím, jo, jaký je moci, že mluvím nad muži, já sám to pocítil, ale prosím vás, to patří k tomu, neúplně v pořádku, jo. Pak tady máme potřebu něco kontrolovat, ale taky potřebuje být, mít nějakou dominanci, jo, nad nějakou situaci. Tak toto je moc. Každý z nás potřebujeme vykonávat nějakou moc. Pak tady potřebujeme bezpečí, stabilitu, vnitřní harmonii, jistotu. Další je konformita, dodržování norem, ohledu plnost. Pak tady taky máme tradici, respekt tradicím a zvykům. Pak tady máme jakousi benevolenci, péče o blízké a loajalita, loajalita vůči druhým lidem, vůči nějak, řekněme, systému. A pak tady máme univerzalismus, péče o všechny, spravedlnost, příroda, jo, mít takový ten větší prostě přesah. Takže tohle to je 10 základních univerzálních hodnot. Avšak, jdeme dál. Možná někoho z vás už tak jako napadlo, tam jsou prostě určité hodnoty, které jdou ale proti sobě. Ano, a my hovoříme o velkém konfliktu hodnot. Schwartz odhalil klíčový poznatek. Nelze žít všechny hodnoty naplno. Naše hodnoty jsou roztaženy podél dvou základních os, které definují nejhlubší lidské vnitřní napětí. Nahoře, prosím vás, máme sebepřesah, jo, něco, co mě vyvádí z mého takového privatizérství, takže něco, co potřebuji dávat dále, výše, hloubějiš. A na druhé straně tady máme sebeuplatnění, jo, takže zachovat nějak to své, ten jako pocit toho nedotknutelného. Jo. A oba dva ty póly jsou legitimní. To samé patří tady otevřenost ke změně. Víme všichni, zvláště ta mladší generace, chci se všechno změnit, udělat něco nového, něco převratného, prostě to revolucionářství. Kdežto, čím jsme více starší, tak zase taková ta konzervace, jo, prosím vás, vždycky se to tak dělalo, jo, nedělejte nějaké ukopené závěry a tak dále. Takže tady si všimnete, že najednou my jsme jakoby mě nenapadá nic jinšího než prostě ukřižování mezi dvěma extrémy. A celý život je o tom, to umět všechno nějakým způsobem držet pohromadě. A že, jak jste si možná, jak si uvědomujete na počátku tady tohoto oddílu, tak jsme si říkali, že prostě žádná ta hodnota se nedá žít na 100%. Jo, vždycky nějakým způsobem to musíte umět vybalancovat, umět zase žít v té rovnováze, abyste žili spokojeným životem. A člověk je hodně paradoxní. Jestli chceme přemýšlet o zdravém životu, tak bez napětí to prosím vás nejde. Ale v tomto případě je to takzvané konstruktivní, chtěné, vývojové, růstové napětí. Ale moudrost spočívá v tom umět ty věci, umět nějak držet pohromadě. Hodnoty jako moc, bezpečí a tradice slouží ke snižování úzkosti. Hodnoty jako benevolence, sebeurčení a univerzalismus jsou růstové. Orientují náš rozvoj na plnohodnotné vztahy. Zní to strašně, možná náročně, ale víceméně prosím vás, co nás určuje, schválně. Co nás v našem životě nejvíce a nejhlouběji určuje? Co si myslíte? Co je nejsilnější emoce v našem životě?
Strach.
Výborně, strach. A ten strach pramení z čeho?
Z nejistoty.
A ta nejistota ještě z čeho?
Z neznáma.
A to neznámo z čeho? Je to strašně nedůležité ze smrti. Jo, smrt je tak strašně silná a neustále nás prostě doprovázející, že i když jsme ji vytěsnili, ona stejně na nás daleko více působí, než jsme schopni vůbec si to zase opět připustit. Ale je tam mnoho takových zástupných fenoménů. Jo? A to, co vlastně určuje naše vlastně chování a potom vlastně i tady tenhle ten model nějak těch 10 hodnot nějak držet pohromadě, tak to je víceméně, jak se cítíme bezpečně. Jo? Čili jak méně zažíváme smrt, nebo tu úzkost ze smrti, a čím více ji zase jako prožíváme, tak tím více zase spíš máme tu tendenci jít sem do té konzervace a sebeuplatnění. Jo? Tohle to je věcí, když máme hodně silný pocit úzkostlivo ze smrti. Jo? Může být vědomá, velmi často je nevědomá. Každý z nás to máme. Každý z nás. Úplně bez rozdílu. Akorát to můžeme lépe či hůře maskovat. A pak čím více ale zase se cítíme svobodní, čím více pracujeme s tím fenoménem vlastní konečnosti, čím do jaké tedy jsme schopni, tak tím více se ale také otevíráme ke změně. Známe to všichni, pokud se cítíme vnitřně svobodně, bez nějakých uzarděností, nějakých uzavřeností, tak chceme expandovat, poznávat, jo? Cestovat, jo? Noví lidé a nové poznatky a přehodnocovat a tak dále. Jo? Takže to, co nás ve skutečnosti určuje, má jeden kořen a to je naše konečnost. Strach ze smrti. Jdeme dále. A teďka od trošku té teorie, až tak úplně hodně, jo, ten úvodu, tak se teďka podíváme na filozofii, která, prosím vás, podle mnohých před rokem 2003 na zpátek od té doby je vlastně ostatní ta filozofie je pouze jenom poznámka Aristotelovy. Jo, to jsou akorát pouze, máme velice jako už velmi rozmnožené myšlení, ale víceméně, pokud člověk trošku pozná lidské myšlení, jak funguje, tak vlastně zjistí, že to je pořád návrat k řeckému myšlení. Jo, v různých obměnách, v různých nějakých parametrech, v různých kulisách, ale pořád je to to samé. My jsme vlastně víceméně nic lepšího nevymysleli. Takže tady máme Aristoteles a jeho eudaimonia. Není jen štěstí. Pojďme na před více než 2300 lety Aristoteles ve své etice Nikomachově položil otázku, která rezonuje dodnes. Dodnes ji vlastně každý z nás klademe, ať už vědomě nebo nevědomě. Co je vlastně cílem mého života? Položili jste si vlastně vůbec někdo z vás tuto otázku? Tohle je nejzákladnější otázka, kterou si člověk může prostě položit, jestli chce žít plný život. Co je cílem mého života? To je nejzákladnější a nejhlubší otázka. Hlubší už pod to nelze myslet a volat. A jeho odpověď, a my víceméně jako jsme nic lepšího nenašli, jo, dokonce i díky současným vědeckým výzkumům, ale je to prostě smysl dobrého pocitu, anebo spíš objektivní stav zdařilého rozkvétajícího se života. Jo, takže prosím vás, nikoliv jako štěstí, jo, za kterým se pořád honíme, to je vždy jenom takový jako by the way, to je vždycky takový appendix, to je jenom takový, jako takový přílepek. Jakmile se začneme honit za štěstím, tak se nám to nikdy nepodaří. Jo, protože se honíme pořád za pocit. Ale co dává smysl bez rozdílu na vnější, vnitřní změny našeho života jsou objektivní stav zdařilého, rozkvětajícího života. Prosím vás, tady se nehovoří o superživotu, ale stačí mít zdařilý život. A pokud možno, aby se rozvíjel. Jo? A pokud možno, ještě do konce našeho posledního výdechu. Takže tohle je vlastně taková alfa omega. Jo? Zase nic, jako pokud něco lepšího, přijdete, prosím vás, napište mi to do mailu. Jo? Bude rád budu s váma o tom polemizovat. Takže, Aristoteles tady k tomuto dochází na základě třech kroků. On se dívá na svoji současnou společnost a říká, tam byla samozřejmě požívačnost, že jo, hrátky, já nevím, různé zábavy a tak dále. A honba za rozkoší a tělesným potěšením. Aristoteles ho odmítá a říká, že se to podobá k životu zvířat. Za druhé, život politický, to už je něco navenek, že už nežiju si jenom sám pro sebe, pro své vlastní pocity, ale je to zaměřeno na čest, cnostné jednání a službu ostatním. Hodnotnější, ale stále ne nejvyšší pocit toho životního naplnění. Nejvyšší je, prosím, filozofický. Věnovány bádání o pravdě a moudrosti. Je to podle Aristotela nejvyšší a nejsoběstačnější forma bytí. Samozřejmě tady tohle je už trošku takové problematické, protože kdo z nás asi můžeme věnovat jako filozofickému životu, ale když to tak vlastně vezmete, tak lidský život je skutečně rychlý a jediné, co vám nějak utkví v té paměti, tak to možná jsou tady tyhle ty úvahy o životě. To asi tak všechno, co si sebou člověk vezme. Tak, klíčové zjištění od Aristotela. Štěstí není stav, ale prosím, je to neustálá činnost. Jo, je to, až jak jsme si řekli, až do konce života, pokud můžeme, alespoň nepatrně něco dělat. Jo, je to neustálá činnost. Nikdo nemůže říct si tak, teďka jsem něčeho dosáhl, tady to zabetonuju a takhle si kruží do konce života. Za chvilku vás to přestane bavit a myslím si, že všichni z nás máme nějakou zkušenost. Něčeho jsme dosáhli, nějaké úrovně, nějakého majetku, nějakého vzdělání, nějakého statusu, ale stejně společenského, ale stejně potom jako, no ale co teď? Co teď? Jo, člověk potřebuje zase jít nějakým způsobem dále. Nemusí to být nějaké velké věci, ale přeci jenom nevzdávat. Je to každodenní uplatňování cností, zvyků, které se formují výchovou a každodenní praxí. Jo, takže je to bohužel každodenní práce. Nikdo nemůže říci, že už ví, že pochopil a že poznal. Tak, Aristoteles mluví o zlaté střední cestě. A zase, jo, je to ta homeostáze, je to ta rovnováha, tajemství cnosti. Aristoteles přišel s geniálně prostým principem, že každá cnost leží přesně uprostřed mezi dvěma špatnými extrémy. Stejně jako v medicíně ničí extrémy zdraví, morální extrémy ničí charakter. Aristoteles hovoří o čtyřech cnostech. Je to moudrost, čili schopnost rozeznat dobré od zlého, pak tady máme spravedlnost, morální odpovědnost vůči druhým, že prostě těm druhým dám to, co jim patří, a že se k ním chovám v rámci možností ke všem stejně. Pak tady máme statečnost, schopnost čelit nebezpečí a bolesti. A pak tady máme poslední uměřenost, schopnost ovládat své touhy a vášně. To jsou základní čtyři cnosti. Když si vezmeme, jak by to vypadalo konkrétně s tou statečností, tak si nyní vezmeme dva extrémy. Nejdříve je to nedostatek. Pokud máme zbabělost, skoupost, čili nechceme někomu něco dát navíc, pokud jsme lhostejní, příliš málo cností vede k slabosti a sobectví. Rovnováha je statečnost, jedrost, umírněnost a ten druhý extrém je zase nadbytek. Nerovnovážná zbrklost, marnotratnost, fanatismus, příliš mnoho vede ke zkáze vztahu i sebe sama. Zlatá střední cesta, rovnováha, Jo? A myslím si, že to můžeme klidně každý z nás nějak pocitově prožívat vnitřně. Že mě to nikam netáhne, na jednu ani na druhou stranu. Že mě žádná věc více a nebo méně nezaměstnává. Je to prostě všechno tak nějak jako pěkně rozprostřeno. Tak. Pak ještě Aristoteles, a to už jsou poslední takové trošku teoretické věci, ale potřebujeme, aby jsme měli takový určitý celek, tak to potřebujeme ještě projít. Rozumové cnosti jako fronézis, čili praktická rozumnost, tak jak my přemýšlíme, jak přemýšlíme, co budeme zítra dělat, co budeme nakupovat a tak dále, se získávají učením. Jo, každodenními zkušenostmi si získáváme učení, že aha, tam jsou prostě rohlíky dražší, než prostě jinde. Jo, tímhletím praktickým získáváme učení, získáváme tu moudrost. Když to mravní cnosti jako statečné nebo štědro vznikají opakováním a zvykem. Jo, bohužel bez toho to nejde, bez opakování a zvyku, bez učení, prostě to nejde, jinak zakrníme. Jsme prosím vás tím, co opakovaně děláme. Tohle to je strašně moc důležité si uvědomit. My se stáváme tím, co do sebe dostáváme a co neustále opakujeme. Všimněte si, jo, už jenom podle toho aktuálně třeba za poslední měsíc, jaká vaše činnost byla nejčastější. Jo, pokud to takhle bude trvat ještě nějakou delší dobu, tak s největší pravděpodobností se tím také stanete. Pojďme dále. Další velice důležitý a začíná zažívat to takovou renesanci, je velmi zajímavý filozofický směr, a to je stoicismus. Stoicismus, jestli třeba znáte Marka Aurelia, významný římský císař 4. a 3. století u Kristu, jeho hovory k sobě, což je základ stoicismu, byly zapsány tady nedaleko na Slovensku, nedaleko, myslím, že to bylo mezi Bratislavou a Nové Mesto nad Váhou, tak nějak. Takže ten stoicismus víceméně má v našem regionu základy. A znovu, je to si všímat, kolik příspěvků je k tématu stoicismu a jak se znovu objevuje v naší moderní společnosti. A ten stoicismus má základní otázku, co je opravdu v mé moci, co já můžu opravdu v našem životě ovlivnit. Takže stoikové šli ještě dále než Aristoteles. Jo, Aristoteles se všímal i těch vnějších věcí, ale stoikové řekli, ne dost. Jo, my se podíváme na naše vnitřní prožívání. To, co my skutečně můžeme ovlivnit. Vnější věci ovlivnit nemůžeme, vnitřní můžeme. Takže rozlišuj, co můžeš ovlivnit a co ne. A pak se soustředně vyhraň na první skupinu. Jo? Co můžeš ti ovlivnit. Co je, prosím vás, v naší moci? Zkrátka to, jak jim přemýšlíme. Naše úsudky a myšlenky, naše záměry, naše rozhodnutí, naše touhy, naše averze, mám rád, nemám rád a náš morální charakter. Ono je to teda trošku složitější, ale řekněme, že tady tohle je takové to základní, co opravdu můžeme v našem životě ovlivnit. A co my, prosím vás, nemůžeme ovlivnit? Co je mimo naši moc? Zdraví a nemoc. Můžeme jenom do jisté míry ovlivnit. Bohatství a chudobu. Taky můžeme velmi jenom ohraničeně. Pak naši pověst, co si o nás myslí druzí, to mínění druhých. A smrt a osud, to jsou věci, které vůbec nemůžeme ovlivnit. Takže 4 kardinální cnosti, moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost, tyto cnosti převzalo i křesťanství a moderní psychoterapie. Jo, takže a ti stoikové se zkrátka soustředují jenom na to, pak si ukážeme na závěr takové praktické malinkaté, jak to vypadá, takové cvičeníčko, jak to vypadá v praxi s tím stoicismem. Jo? Takže zkrátka my můžeme zaujmout ten postoj, jak se zachováme vnějším událostem. To je v naší režimu. Pak máme tady ještě něco z křesťanství. Prosím vás, 7 hlavních hříchů jako psychologický katalog. Středověký koncept 7 hlavních hříchů, to se zase dostáváme časově trošičku blíž k nám, takže řekněme někdy 12. 13. století. A ten koncept 7 hlavních hříchů, prosím, není žádný náboženský strašák. Je to brilantní mapa dysfunkčních hodnotových orientací, které nám brání v naplněném, jo, smysluplném životě. A každý z nich má svůj moderní psychologický protějšek. pýcha, lakomství, to si rozebereme, stmilstvo a chtivost. A psychologický protiklad, to je závislosti, různé závislosti v chování, narušení intimity, rozpad závazku. Když se máme zase z těch dalších těch máme závis nebo hněv, tak psychologický korelát, bychom řekli, je nezvládnutá agrese, ničí to vztahy. Pak tady máme nestřídmost a opakem v té psychologii, a to ta podobnost psychologie je porucha příjmu potravy, nedostatek sebekontroly, jak tam máme lenost a to si rozebereme. Takže co jsme si nerozebrali? Pýcha, opakem je narcismus. Přehnaná sebeláska vede k neschopnosti empatie a hluboké sociální izolaci. Známe to všichni. Pokud jsme až moc zaměření na sebe, přestáváme vnímat druhého člověka vedle nás. Jo? A samozřejmě, když lidi si takhle se na nás dívají, že on nemá o nás zájem, tak co? Tak nás takhle prostě nechají a máme, zažíváme sociální izolaci. Jo? Ale prosím, zapotřebí, tady jsem napsal přehnaná sebeláska, ale zdravá sebeláska je zapotřebí. Jo? Zase jsme u toho najít rovnováhu. Další, co jsme vzpomněli, je lakomství a opakem je konzumerismus. Hromadění majetku jako kompenzace existenciálních úzkostí. Prohlubuje nerovnost i ekologickou destrukci. Ten konzum, většina psychologů se shoduje na tom, že je vlastně reakcí na to naši vlastní prázdnotu. Jo, že necítíme nic. Tak od čeho my si prostě nejčastěji odvozujeme svoji hodnotu? Od toho, že něco vlastníme. To, že si prostě rozkliknu mobil se svým Georgem, jo, což je aplikace pro českou spořitelnu, a tam se podívám, wow, jo, tak. Jo, a tady tohle to dává aspoň nějaký pocit, že máme prostě hodnotu. Ale to nás, pokud se na to až moc fixujeme, tak nám to právě, tak nás to právě vede k tomu lakomství. A zase máme ten pocit prázdnoty a chceme více a více a více. A potom asi cítíte, jak se to potom projevuje i do ekologie. Jo, protože my takzvaně prostě vykořisťujeme ten svět kolem nás. A bohužel je zapotřebí si říci, rok 1982, jedna encyklika je na Pavla II., který navštívil v roce 90. Velehrad, tak hovoří o tom, že my žijeme, my lidé z našeho kulturního backgroundu, našeho ekonomického, řekněme, okolí, tak my žijeme v takzvaných strukturách zla. Co se tím chce říct? Že my, abychom se měli tak dobře, jak se máme, a to je zapotřebí si říct, samozřejmě někdo má méně, někdo více, dobře, dobře, ale víceméně nikdo se tak před náma neměl, nikdo z našich předků, tak my žijeme na úkor někoho druhého. Je to tvrdé, ale je to tak. Jo? To, abychom se měli tak dobře, tak musíme dovážet mnoho prostě surovin z Afriky, z Asie, Latinská Amerika. A někdo na to musí pracovat. A někdo pracuje za velmi prostě bohužel nelidských podmínek. Jo? Když jsem z Bangladeše, já jsem se tu ještě díval, odkud mám tričko, na které mám z Bangladeše, ale víme, že zkrátka tam pracují děti. Jo? Tady v těch výrobna na oděv, které potom se tady zase peníze prodávají. Jo? Takže to je vlastně reakce na tu naši prázdnotu. Jo? Bych to Franko to nazývá, ale na to se podívá později, tak znamená doobjevní neuróza. Jo? To už je vyloženě klinická diagnóza. Ta prázdnota. Já jsem tady kdysi vzpomínal, ale to spíš přikázání, rozhovor jedné maminky o tom, že jak zjistila, že její dcera bere tvrdé drogy. Jo, to nebyl žádný hašiš, to nebyla žádná travička víkendově, ale to skutečně byly tvrdé drogy. 16-letá dcera. A ta maminka vzpomíná té redaktorce, s kterou byl veden rozhovor, že když na to dceři přišla, proč to vlastně dělá, proč takzvaně fetuje, a když přece ví, že to škodí, tak ta dcera jí řekla, ano, mami, já vím, že to škodí, ale já cítím aspoň něco, než vůbec nic. Možná to někteří z vás znáte, zvláště se to, je to u teenagerů, je to fenomén sebepoškozování, to je dneska velmi rozšířený fenomén, když zvláště jako zažívají nějakou absurditu, nesmyslnost ve svém životě aktuálně, že v těch 16, 17, 18 letech, jo, tak prostě mají tak vnitřní prázdnotu, že aspoň se prostě sebe poškozují, že aspoň ta bolest, než vůbec nic, protože necítí, respektive cítí nic, je to to nejhorší, co nás může v životě. Tak proto že si vytváříme, nebo tady to nejmarkantnější u těch mladších generací, a tak si prostě aspoň se prostě nějakým způsobem držít tu žiletku. Jo, ano, začnu brát ty drogy, vím, že je to špatné, ale aspoň cítím něco, než vůbec nic. Takže to je jenom takový ten odkaz na ten konzumerismus, respektive na tu naši vnitřní prázdnotu. Pak tady máme závist. Závist vede velmi často depresi. Hořkost vůči úspěchu druhý koreluje, čili souvisí s těžkými depresemi a pocity méněcenosti. Známe to všichni. A opět zase se trošku opřu o tu mladší generaci, je tady co nejméně, takže mě potom nemůžu linčovat. Samozřejmě sociální sítě tady to potom hodně nahrávají. Já nejsem ten, který by to demonizoval. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. Jo? A samozřejmě já jsem taky členem nějakých Instagramových skupin a tak dále. A když vidím tam ty influencery, jak jsou prostě vystylovaní, je to úplně super. Jo? A tak prostě první reakce, co je, jako, je zase někdo lepší než já. A už se na to tam rozjíždí. Stane se na to dvakrát, třikrát, že to je taková blbost, to je nesmysl. Ale pak se na to začne opakovat a ti mladí to vůbec už nerozpoznají. Protože chybí nějaký prostě určitý korektiv a už prostě do toho prostě spadají. Jo? A bohužel dneska nevím, jak je to statisticky v České republice, ale v Americe to není nic neobvyklého, že díky tomuto mladí páchají sebevraždu a není to zrovna zanedbatelné statistické číslo. Takže závist, deprese, jo, že se prostě srovnávám s někým. A vždycky, bohužel, bude v našem životě někdo, komu bude něco závidět. Každému, každý, ruku na srdce. Nevím, jaký, ale já to mám. Tak a pak ještě poslední, co jste si nerozebrali, tak ještě lenost a vyhoření. Takže ztráta vnitřní motivace a duchovní odpuklost. Že to prostě úplně vzdám. No a moderní terminologii je přesně o existenciální vápu, jo, to je ta neogenní neuróza a hluboká deprese. Jo. Kamarádka, asi zhruba v mém věku, přichází o manželství, její manžel úplně totálně, ona říkala, já nemůžu s tím prostě žít, proč teraz? Ona neříkala, on přijde domů, jo, úplně nemá zájem o cokoliv, přijde domů, lehne si, vezme ovladač a bezmyšlenkovitě takhle jako přepíná ty kanály. Jo, Tereza mu říká, musím tě, Dane, vyhodili tě z práce, no a co, a zase pokračuje, jako, a dones mi prosím tě pivo, jako, jo, prosím vás, to není nic neobvyklého v dnešní době, slýchám to celkem často, jo, je to možná i určitá, že máme 8 velkých životních krizí, tak je to možná taková jedna ta vývojová z těch krizí, jo. Ale velmi často je to také prostě plenost vývoje. Tak, pojďme dále. A tady se dostáváme, to je taková moje srdcová záležitost. Glogoterapii. Možná jste to už slyšeli. A je s tím spojen jeden vídeňský psychiatr, neurobiolog a možná, že jste mnozí z vás už četli, já jsem to několikrát vzpomínal, o přikázání knihu a přesto říci životu. Ano, geniální kniha. Doporučuju všem. Jestli chcete spáchat sebevraždu, nejdříve se to musíte vám přečíst. Doporučuji, je to velice obrazující. Viktor Frankl a poslední lidská svoboda. Viktor Frankl, který přežil Osvětím, říká, člověku lze vzít vše, kromě jednoho. Poslední ze svobody. Svobody zvolit si vlastní postoj k daným okolnostem. Viktor Frankl přežil 4 nacistické koncentrační tábory. Nevím, jestli se to četli, ale to je dost surové a hrubé čtení. Jo? Já ty jeho vzpomínky jsem četl jenom, já to opravdu nemám žaludek. A myslím si, že jsem celkem zažil zajímavé věci v životě, ale to, jak on z jakou surovostí, on spíš realističností to popisuje, tak to je opravdu síla. Takže tento člověk má z čeho vycházet. Že to není nějaká teorie od zeleného stolu, ale že to je prostě skutečně osobní prožitek. Z tohoto extrémního utrpení vyvodil teorii, která změnila psychoterapii. Zatímco Sigmund Freud tvrdil, že nás řídí vůle ke slasti, čili sex, Adler říká, že chceme mít tu moc, to byl další významný humanistický psycholog, tak Viktor Frankl říká, ne, chlapci, zpátky na stromy. a říkal něco, že nous, neboli rozum. Duchovní dimenze, výlučně lidská. Zde sídlí svoboda, sevědomí, láska a smysl. Tři jeho základní pilíře. Logos, terapie, neboli je to léčba slovem, neboli rozhovorem. Frankova logoterapie stojí na třech základních přesvědčení, která dohromady tvoří komplexní filozofii odolnosti a smyslu. Prosím vás, odolnost a smysl, to jsou dvě nejméně, jak si v dnešní době vyskytující se vlastnosti, jo, ve společnosti, alespoň mezi tou mladší generací. Odolnost a smysl. Svoboda vůle, bez ohledu na okolnosti si vždy volíme svůj postoj. Nejsme absolutně předurčení biologii ani historii. Tato svoboda je nezcizitelná. My velmi často se dostáváme do role naučené oběti. Václav Havel o tom napsal geniální knihu, nebo esej, pardon, to je esej. Pak tady máme celé ty klinické studie, říkají, i velmi často říkám, ale dívejte se, já za to nemůžu, za to může rodina, za to může prostě, jak se to vychovává, za to může systém, za to může politika, za to může, já nevím, co všechno, dosaďme si tam každý to své. Ale on říká, pacha, vy se přesto můžete rozhodnout, jak se k tomu postavíte. Jo, to jsou všechno naučené fráze, jak vlastně nedělat radši nic. Jo, proč dělat něco, no prostě holt, něco stojí. Pak je tady vůle ke smyslu. Nalezení smyslu není luxus, je to existenční nutnost. Bez smyslu propadáme do existenciálního váku a zase necítíme nic. Prázdnotě, nudě, apatii, závislostemi. Malá vsuvka, profesor Jiří Horáček, je to z NUCU, Národní ústav duševního zdraví. Velice zajímavý týpek, už ho roky sleduju. A on říká, je to psychiatr a neurobiolog, on říká, že na základě těch longitudinálních, těch dlouhodobých výzkumů našeho nervového systému, našeho mozku, oni došli k jednomu přesvědčení. A toto, že co nás určuje, je vlastně smysl. Mít v životě nějaký smysl. My jsme k tomu stvoření, jsme k tomu předurčení. Celé to naše, jo, to, co je v nás, celý ten nervový systém, CNS, BNS, je stvořen tomu hledat smysl. Jo? Toto je strašně moc důležité. Jo? A kdo má smysl, vydrží strašně moc. Strašně moc. To je konec konců taky poznatek tady Viktora Frankla. Takže najít si nějaký smysl. A jenom by the way. On říká, jak nad tím přemýšlím, proč on taky výborný filozof, když právě v některých věcech, když jsme spolu polemizovali, to je v pořádku, tak je prostě ve filozofii. On říká, že máte akorát dvě možnosti, jak se dopracovat ke smyslu života. Jeden je ten, že buď si ho budete hledat sami a neustále, avšak to je velký problém, a já to vidím u starší generací, protože pokud se celoživotně mýlili, jo, že najednou zvolili úplně špatnou životní cestu, životní přesvědčení, tak potom na závěr to jako přehodnotit a říct jako sorry, já jsem se spletl, tohle to vám málo kdo skutečně udělá. Proč je to pomyšlení, že jsem se 70 let prostě pletl? Jako budete dělat všechno pro to, abyste si to nějakým způsobem prostě omluvili. Jo, znám to z vlastní zkušenosti od svých jako nejbližších. Jo, když teďka najednou jako přichází ten závěr toho života. Jo, oni úplně vědí, jako, jo, že ty životní postoje prostě byly mimo mísu. Ale celý život jsem takhle prožil, byl prčic, jako má to, měl to smysl ten život. Jo, takže je tam velká tendence popírání. Jo. Psychologie to je obrovský fenomén. Jo, popírat. Nepřipomínat si, protože je to strašně zdrcující. A pak druhá věc je náboženství. On říká, žádné dvě jiné cesty nejsou k tomu, jak najít smysl. Tak to jenom tak náš Jirka Horáček. Vřele doporučuji. Tak, smysl okamžiku. Neexistuje univerzální smysl pro všechno. Existuje vždy jedinečný smysl konkrétní situace, který musíte vy sami rozpoznat a naplnit. Tady se teďka prosím vás myslí, ale o nějakých dílčích smyslech. Jo? To znamená, že když my dva třeba pojedeme autobusem, jo, vy se budete dívat na jednu stranu, já se budu dívat na druhou stranu, vy tam uvidíte samý hnus, já uvidím samou krásu, jo? Tak samozřejmě jako každý z nás to budeme vnímat nějak jinak. Dáte mi za pravdu, že jo? Jo, dobře, dáte mi zapravdu, děkuji, jo. Takže každý ale v tom, jako tak, to jsem dožil takovou nepěknou cestu, tak ale přesto se v tom budu snažit najít nějaký smysl. Já už jsem ten smysl našel, jo, protože jsem v tom viděl něco krásného. Ale přesto přede všechno musí být nějak jeden konečný, jednoduchý, srozumitelný, univerzální smysl na konci veškerého bytí, jo. Takže jsou takové dílčí smysly, které pořád mě prostě nějakým způsobem těch našich těžkostech nebo krásných chvíli se snažíme nacházet, jo, ale musí být nějaký konečný jeden definitivní univerzální. Tak a výzkumy prokazují, prosím vás, silný pocit smyslu. Jo, jakmile vy máte opravdu ten smysl ve svém životě, koreluje, čili souvisí s nižší pubertností na kardiovaskulární nemoci, lepší imunitou, a rychlejší rekonvalescencí po operaci. Jo? Zase vycházím prostě z nějakých výzkumů. Ajajaj, 45 minut, nebojte se, ale to už dotáhneme. Teďka moje osobní zkušenost s armádou. Je to zajímavá věc, ale možná, že vy to máte tak jinak nějak hasiči. Nás se snažili, ale v dobrém, naočkovat nějakým smyslem. Ale dívejte se, děláte to pro lidi. Jo, děláte, že zachraňujete životy. A vy najednou, jo, to je pro vás aktuální smysl toho života. A vězte, že vydržíte strašně moc. Vydržíte strašně moc bolesti, strašně moc diskomfortu, vydržíte strašně moc nedostatku, já nevím čeho všeho. Jo, ale že máte smysl, člověk zvládne mnoho, mnoho věcí. Jo, ale jakmile nemáme smysl, tak pro nás chlapi stačí prostě akorát límečka, že jo, a hroutíme se. No? Takže smysl je strašně důležitý, že se něčemu upínáme a to je opravdu nesmírně silný postup. Tak, tři cesty ke smyslu, jak to dosáhnout? Tři základní kategorie, tři brány, když smysl vstupuje do našeho života. Za první tvůrčí hodnoty, jo? Že bude obohacovat svět. Tady získáváme smysl, jo? Že zanecháme něco po sobě. Dále, zážitkové hodnoty. Že přijímáme s vděčností, vděčnost, to je zase velice důležitý rozměr, ale na to teďka nemáme čas, jo? Že za to, co máme, podívejme se už na to, že místo toho homo increpans, člověk žehrající, tak se spíše podívejme na toho člověka vděčnosti, jo? Když se podívejme, máme co dobu zde sloužit hlavu nějakou korunu, člověka do nás má rádi, kdo po nás nestřílí, ježkový zraky, co chceme více, jo? Posilujeme tady tyhle ty pozitivní věci, čili tu vděčnost. A najednou potom zjistíte, že jo, ta vděčnost se vám nějakým způsobem zrcadlí líbí v mnoha dalších věcech, ve kterých byste si třeba vůbec ani nevšimli. Jakým vnitřním, prosím vás, nastavením do toho života stoupíme, tak se nám ten svět také děje. Pak jsou tady postojové hodnoty. To je ta nejvyšší kategorie. Svoboda zvolit si k němu postoj. Jo? Že já mám tu nejhlubší svobodu, kterou mi prostě žádný totalitní systém nemůže vzít, proto se tak bálí té svobody, jo, protože já můžu vnitřně zaujmout prostě, jo, nějaký svůj postoj vnitřní, třeba odolnost, rezilience vůči nějakým nepřístojnostem. Takže to jsou tři cesty. Tvůrčí hodnoty, zážitkové hodnoty a postojové hodnoty. Tak. Pak ještě věda o rozkvětu, prosím vás, a to už je současná věda, trošičku psychologie, nebo je takzvaná pozitivní psychologie, bude to velmi rychlé. Marta Seligman si položil otázku, prosím vás, proč pořád řešíme jenom ty naše nemoci v psychice, tak jo? Prosím vás, podívejme se na ty pozitivní věci, a když máme ty pozitivní věci, tak to pojďme prostě rozšířit, pojďme to zdůraznit, pojďme to rozvíjet, jo? Takže najednou on přestane řešit patologii a každý z nás máme nějakou patologii, a nebo jak říká můj kamarád Karel Gustav, jo, u každého zdravého člověka já ho vyléčím. No, takže klidní, každý z nás něco má, a jestli nemáme, tak určitě budeme mít. No? Takže on najednou říká, že se teda, no, prostě vždycky něco budeme mít, ale podívejme se na to pozitivní. Co máme, každý z nás máme něco pozitivního, pokud nemáme, tak určitě budeme mít. Jo? Takže pojďme to rozpracovat. No? A on se podívá. Ale příjemný život, no je to super, je to paráda, ale nemá to smysl až tak velký, protože toho můžeme dosáhnout i třeba alkoholem, jo, drogama a nevím čím, jo. Dobrý neboli zaujatý život. Najednou on říká, ale takové to flow, jo, že najednou máte pro něco zaujetí a přestáváte vnímat prostor a čas. No, on říká, jo, dobrý, jde to, proč ne, ale ještě to není on. A on najednou říká, nikoliv příjemný, nikoliv dobrý zaujatý život, ale smysluplný. Jo, a tady, tady dokonce můžete zažívat i velkou bolest, velké těžkosti, ale přesto zase máte smysl, vydržíte strašně moc. A toto je to, co dává jaksi drive tomu našemu životu. Silné stránky ve službě něčemu většímu, něco, co nás přesahuje. Že si zkrátka nežiju jenom ten svůj privátní život. Tak, pět pilířů duševní pohody. Prosím vás, zase zapotřebí taková ta rovnováha, to je zase od toho Seligmana. Zapotřebí, co tam musí být, jako, co by tam mělo být, nějaké té rovnováze. Pozitivní emoce, zaujetí, jo, mám nějakou dobrou práci, nebo mám třeba, jsem teďka šťastně zamilovaný, jo, no, pak tady mám vztahy, zase no, ta zemlouva, to je takový blbý příklad, ale řekněme, že mám dobrou práci, jako, jo, super, paráda, jo, vztahy, autentické spojení s blízkými. Prosím vás, zase u toho, ty vztahy by nás to někdy štve, jo, vy to znáte v rodinách, manžel, manželka, ale dlouhodobě je to daleko větší přínos, jo, než kdybyste byli sami. Jo, teď asi trošku si podřezávám, víte, sám sobě, ale já to mám zase jiným způsobem. Takže ty vztahy, prosím vás, ty nás to štve, přesto to je daleko více prospěšnější pro nás. Pak je tady smysl a pak tady máme úspěch. Jo, takže to jsou ty pět takových plířů, které tak trošičku musíme držet jako pohromadě. To zase vychází z těch velkých výzkumů. Tak, a jak jsme na tom s každým pilířem? Zase tisíce lidí, ten výzkum, a Seligman říká, že co nás nejvíce dělá šťastným anebo smysluplným životem, jsou vztahy, prosím vás. Pak je tam ten smysl, pak je tam to zaujetí něčím, úspěch a pozitivní emoce. Přijměte si, že to, na čem my vlastně stavíme tu současnou, řekněme, většinovou společnost, nebo tu, bychom to řekli, mainstreamovou společnost, tak to jsou emoce. A tady si všimnete, že to je až na posledním místě. Než to vztahy. Platon říká, zoopolitikon, potřebujeme vztahy. Tak, vztahy jsou prokazatelně nejsilnějším prediktory dlouhodobé životní spokojenosti. Výrazně silnější než peníze nebo úspěch v kariéře. Tak, altruismus, dávání vám dává, vrátí víc, než si myslíte. Tady máme Stojana, že jo, pamatujete si, a to víte někdo z vás, kdo, jaké má, měl slovo, Stojan?
Mám, co jsem dal druhý.
Přesně tak, mám to, co jsem dal. My už řekli,
to je jako hardcore, jako jo.
Ale ne, pozor na to. Tady jsou jasné vědecké důkazy, že tomu tak skutečně je. Věda potvrzuje paradox, kdo dává, ten dostává. Pro sociální chování nemá dopady na příjemce, ale samozřejmě zpětnovazebně obrovskou sílou posiluje samotného dárce. Jo, lidi, zase byly nějaké ty dotazníky, výzkumy a tak dále, ti lidi, kteří prostě sami se rozhodnou, že něco dají, tak jako v drtivé míře prožívají štěstí, více štěstí. Pak méně stresu a pak méně deprese. No, to je strašně zajímavé. Zkuste si to někdy dát třeba teďka v neděli do zvonečku víc peněz. Nebo zase to Tak klíčové zjištění, nejsilnější euforizující dopad nastává, když se rozhodneme zcela svobodně bez nátlaku. Jasně, prostě poznáme jako to vnitřní prožívání, když něco dáme, jo? A skutečně má to, co prostě dostáváme. Tak, a už praktická část, a už jsme u samotného konce, tak tady o trošičku z toho Frankla, jak se třeba přistupovat určitým prostě věcem, záležitostem. Takže zapotřebí to známe, jako, že jo, všichni to známe, moje banka říká, já to všechno znám, jo, ale já se stejně užírám. Jo? Se říká, no tak musíš tohle dávat do praxe, no, ale musí nikomu nechci, že? Tak, a Frankl a jeho žáci vyvinuli konkrétní techniky, které fungují a jsou ověřeny desetiletími klinické práce. Tak, dereflexe, strašně zajímavé. Takže zastavte neustále sebepozorování. Kdo z vás možná někdo máte sklony? Přesuňte pozornost od sebe směrem ven. Nějaké smysluplné aktivitě nebo k pomoci druhém. Problém přestane být středem vesmíru, jo? Takže dereflexe. Funguje to, zkuste to. Jo? Možná dvakrát, třikrát vás to se zmagnetizuje, ale po čtvrté, po páté už najednou budete volnější. Za druhé, máme tady paradoxní intence. Bojíte se, že budete se třást před publikem? Takže záměrně si přejte, třáse co nejvíc. Humor a sebedistance, sebeodstup, efektivně láme takové ty úzkostné smyčky. Jo? Humor, výborná věc. Prosím vás, kdo z vás se naposledy sám sobě zasmál v nějaké jako depresi? No, kdo to umí? No, místo toho pořád něco řešíme, tak místo toho, ale já jsem takový v době za zasmíru. Je to velice terapeutické. Je to jednoduché, nic to nestojí. Jo?
Co
jsi říkal? Každý den, když něco zapomenu. Výborně, takže máme tady dokonce ti lidi, kteří mají zkušenost. Zkuste se zasmát, jo? A nebo Ježkovi drahý, tak teďka se ztratí, no tak ať se ztratí co nejvíc. Uvolnění. Dojde na jenom uvolnění a zvládne se to jako lépe, než si myslím. Pak je tady ten sokratovský dialog. Funguje. Správné otázky vedou vlastním odpovědím. Pravda o vašich hodnotách a smyslu je ve vás. Čeká jen na objevení. A to objevení se právě děje formou dialogu. Jo? Takhle třeba úplně perfektně funguje základní terapie. Jo? Že prostě pokládáte otázky a my jsme vlastně sváto smíření, tak nějaká forma trošičku v jisté rovině terapie, tak se říkalo o kardinálu Špidlíkovi, že on nepustil člověka ze spovědnice, dokud se nezasmál. Což mi přijde taky geniálně. Jo, takže jednak tam ten humor, ale taky ta snaha, jo, pomalečku tak rozebíráte, že najednou vlastně zjišťuje, že aha, vlastně problém není tak s tou realitou, ale tady vlády. A pak za čtvrté, modifikace postupu. No to je velice pěkné. Jo, já zvláště vím tady o tomto případu, který jsem tady uvedl, já se mě velmi dotýká, že při nevyhnutelném utrpení hledejte nový úhel pohledu. A tady konkrétně Frankl pomohl nějakému vdovci z jeho bolestí, jo, že mu zemřela prostě jeho žena. Jo, a on řekl, a tak se nějak dostali do toho rozhovoru, a on řekl, no ale zkuste se na to podívat, že vlastně vy jste vaši ženu zachránil od toho zárodku, jo, který vy teďka prožíváte. Vy jste vlastně na sebe vzal to hrdinství. Jo, že najednou takzvaně to přeznačkoval. Jo, a on vlastně díky tomu, jo, najednou viděl nový smysl tohoto vlastně velice nevyhnutelného utrpení. No, a zase záleží od nás, jakým způsobem my se k tomu postavíme. Tak, a ještě takové krátké praktické cvičeníčko. Stoická denní rutina pro moderního člověka. Stoikové přeběhly kognitivní psychoterapii od 2000 let a její denní rutina, je překvapivě praktická. Vydají dnes plně potvrzuje. Ráno, prosím vás, zkuste si to. Takzvané premeditatio malorum. Zní to latinsky, zní to náročně, ale je to strašně dobré. Promyslete si dopředu, co vás dnes může, co vám dnes ten den může pokazit. Je to takzvaná mentální příprava, takzvaná deeskalace, frustrace. Jakmile vidíte, že budete mít nějaké setkání, nějaký rozhovor nepříjemný, nebo kontakt jako s nějakým spolupracujícím nebo se šéfem, jo, tak si prostě řekněte, aha, tak takhle to bude, jo, pravděpodobně to bude na levačku, ale když to takhle prostě řeknete, jo, tak vlastně trošku tady to deeskalujete tu frustraci. A pak je vědomě přijměte, že potkáte zkrátka nevděčné lidi, pak vás to nepřekvapí. Já sám, a Tereska to ví ode mě, já sám rád používám jeden citát od jedného indického jezuity, on říká, hledě, vy si máš to strašně důležité. Řekni si, já jsem osel, ty seš osel. Jo? A ono to zase jako velice to uvolňuje. Jo? Jo, že zkrátka potom, když třeba přijde nějakou konfliktu, tak už to není tak náročné. A pak večer, takže ráno, jo, něco, co nás bude čekat, a večer. Ale podíváme se na zpátek, co jsme prožili. Tři otázky. V čem jsem jednal podle svých hodnot? Jo? Kdo se to prostě podařil? Kde jsem selhal a proč? A zítra, co udělám nejlépe? Nebo co udělám zítra lépe? Postupně totiž budujeme hlubokou metakognici, čili nadhled nad sebou. Jo, a já si pamatuju, pardon, já si věci ztrácí nějak v čase, tady byla jedna německá psychiatrička, přednedávno jsem se s ní bavil, a ona říkala, že ve své klinické praxi opravdu lidi, co potřebují prášky, co potřebují nějakou intervenci psychiatrickou, zase tak moc není. Jo, drtivá většina lidí potřebuje akorát si najít nějaký ten program během toho dne, nějak si to prostě strukturovat. A ona tady tohle to přesně jim dává. Těm lidem, kteří se cítí roztraceně a mají nějaké ty psychosomatické obtíže, ona říká, nejdříve začínat tady s tím letím. 6 měsíců a víceméně všichni aspoň se tam prostě zmírní zpětníky jako projevy.
Jo, to, že si takový to najednou způsobem si to prostě strukturujete. Jo, že najednou vy vlastně díky této reflexi, zvláště té večerní, vlastně vy získáte odstup. Už vás to nedefinuje. Už vás to tak netíží, že máte blbé pocity. Už vás tak netíží, že jste něco pokazili. Už vás tak netíží, že jste někde frustrovaný. Jo? A to se dá vnitřně výborně natrénovat. Jo? Akorát zase, bohužel, takové to blbé, ale musíte pít. No, tak. Dobrovolný diskomfort, další věc, zase, já asi dneska nebudu moc populární, ale to se dá nic dělat. Takže stojící záměrně vystavovali se chladu, hladu nebo společenskému posměchu. A mozek nás naučí, že vaše hodnota nezávisí na pohodlí ani na uznání druhých. Jo, to je zase jsme u té jako metakognice. Mám hlad, tak první věc prostě neutíkám jako do ledničky, ale si řeknu, je to v pohodě, jako, to se neurčuje. A poslední, a už je poslední slide, syntéza, co dělá život skutečně naplněný. Takže to je velice rychlé zhrnutí od toho, co jsme si tady řekli. Aristoteles, stoici, Frank, Seligman, všichni nezávisle na sobě dospělí ke stejnému závěru. Fascinující soulad neboli konsenzus napříč tisíciletí. Naplněný život není o vyhnutí se bolesti. Prostě bolest patří k našemu životu a o tom se budeme bavit příště. Co dělat s bolestí? Smysl lze nalézt, nebo potom nějaké to další prostě předávce. Utrpení, bolest, jo, to je obrovské téma, o kterém se málo hovoří podle mě, ale dospoň teda konstruktivně. No? Smysl lze nalézt i v utrpení. Pokud si zvolíme správný postup, překonání úzkosti egoismu je prvním krokem. No, nebo nebát se vystoupit z té své komfortní zóny. Za druhé, co platí na příští tisíciletí, vztahy a přesah jsou jádrem rozkvětu. Benevolence, univerzalismus, láska, hodnoty, které empiricky nevodí Švarcově pankulturní hierarchii. Pankulturní to je univerzálního hierarchii. Hluboké vztahy jsou nejsilnějším prediktorem štěstí. No, pracujte na svým manželství, pracujte na svým manželství, pracujte na svým manželství. Když už nemůžete, pracujte na svým manželství. No. A za třetí, cnosti jsou návyky, ne dary. Toto si musíme osvojit. Nikomu to nespadne prostě samo. Jo, dá se to natrénovat, ale zase musí se tím. Statečnost, laskavost, moudrost. Každý den trošičku, každý den znovu, aspoň ten malinkatý krůček. A naplněný život je celoživotní tvůrčí úkolem, ne cílová stanice. Takže naplněný život je celoživotním úkolem, nepřetržitou tvůrčí činností, která vyžaduje každodenní odvahu konfrontovat se s realitou a volit hodnoty, jež přesahují naše vlastní uspokojení. Je to tak strašně jednoduché, milí přátelé. Tak jo, hurá, no.